Joulukuussa 2023 kuultiin suru-uutinen siitä, että Wings-yhtyeen pitkäaikaisin jäsen Paul ja Linda McCartneyn lisäksi, eli Denny Lane, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Tribuuttijaksossa käsitellään nyt Wings-yhtyettä, sen merkitystä Paulin uralla, ja myöskin puhutaan siitä, että mikä merkitys Denny Lanella oli tälle yhtyeelle. Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Wings on semmoinen aihe, joka kiehtoo ihmisiä monella lailla. Oliko se vain Paul McCartneyn taustayhtye vai oliko se ihan aito bändi? Tämä on keskustelu, joka varmaan jatkuu hamaan tulevaisuuteen.
Mun mielestä tämä keskustelu on vähän sitä samaa kamaa kuin se keskustelu niin kuin tuolla kapakoiden pöydissä siitä, että kyllähän John Lennon nyt oli paljon kovempi jätkä kuin Paul McCartney. Tämä on vähän sitä samaa meininkiä tässä keskustelussa, johon ei varmasti mitään semmoista täydellistä totuutta ole olemassa. Kaikki paikkansa pitää sekä se, että olihan se vain taustayhtye, mutta toisaalta aina kukin line-up, mitä bändeissä on, niin kyllähän kaikki siihen oman persoonansa tuo mukaan, eikä siltä voi välttyä. Ja sitten bändit hitsautuu yhtenäisiksi, toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta kyllä nyt esimerkiksi se, millainen bändi Wings oli 70-luvun puolivälissä, niin kyllähän se nyt ihan bändi oli. Ei kukaan voi sitä kiistää.
Käydään vähän läpi tämän Wingsin vaiheita sieltä 70-luvun alusta saakka. Eli kun Beatles hajosi, niin Paul McCartney julkaisi kaksi soololevyä, McCartneyn ja sitten Ramin. Ja tämä Ram oli merkattu sitten Linda ja Paul McCartneyn nimiin. Ja Lindasta oli tullut Paulille nyt sitten tärkeä biisinkirjoittaja, vai olikohan? Tästäkin voidaan keskustella. Koska meillähän ei oikeastaan ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitä Linda antoi näille biiseille. Koska monestihan me pidetään näitä 70-luvun tuotantoa Paul McCartneyn biiseinä, mutta Linda jätetään niin pois tästä yhtälöstä.
Joo. Ainoa oikeastaan semmoinen biisi, mistä Paul McCartney itse on aina kun on siitä puhunut julkisuudessa, niin muistaa mainita sen Lindan osuuden biisin tekemiseen, on Live and Let Die, missä reggae-osa on Lindan kirjoittama. Mutta se, että mitä hän esimerkiksi antoi Ram-levyn biiseille, niin eihän sitä nyt kukaan ihan oikeasti pysty tietämään muuta kuin Paul itse, jos hänkään edes muistaa enää kaikkea, miten ne biisit on syntynyt. Mutta nämä on vähän semmoisia juttuja, että vaikea mennä sanomaan. Ihan varmasti antoi panoksensa, mutta yleensä biisien kirjoittamisessa se panos ei välttämättä aina ole sitä, että joku nyt ihan oikeasti selkeästi kirjoittaa jonkun melodian tai kirjoittaa jonkun pätkän sanoitusta, vaan se voi olla myös sellaista ikään kuin moodia tai jotain spirituaalista, mitä siihen biisin syntyprosessiin voi antaa.
Sparrausta,
nimenomaan. Ja toki ei sitäkään nyt pidä sivuuttaa, että varmasti osa syy siihen, miksi itse asiassa vuoteen 1976 saakka, kun Paul McCartneyn levyissä luki tämä biisin tekijäkreditti, niin siellä luki usein McCartney pelkästään. Niin kauan se tarkoitti sekä Paulia että Lindaa. Ja osa syy varmasti tähän menettelyyn oli se, että koska Paul oli sopimusteknillisesti kiinni vanhoissa kustannussopimuksissa ja rahat meni Apple-yhtiölle ja ATV Music-yhtiölle, niin ennen kuin nämä saatiin setvittyä, niin McCartneyn talouteen piti saada rahaa jostain. Ja yksi keino oli saada sitä kautta, että Linda merkittiin kaikkiin biiseihin osatekijäksi.
Sitä käytiin myöskin oikeutta, koska sitä epäiltiin hyvin vahvasti, että mikä kontribuutio Linda McCartneyna oli. Ja Sen tiimoiltahan syntyi sitten ihan kappale. Tavallaan Lindan piti osoittaa, että hän osaa ihan ominkin päin biisiä tehdä. Ja syntyi tämmöinen Seaside Woman-niminen kappale.
Joo, Seaside Woman oli Retro Speedway-levyn sessioissa, joka kesti aika pitkään, niin yksi niistä biisistä, joka siellä syntyi, oli Seaside Woman. Ja sen jälkeen hän, nyt kun Lindan menehdyttyä vuonna 1998 julkaistiin hänen soolo-albumi White Prairie, mikä on kokoelma biiseistä, mitä Linda oli tehnyt siinä niin kuin 70- ja 80-lukujen aikana, niin siellä on aika monta muutakin biisiä, mitä hän on itse tehnyt.
Mm. Jotenkin siinä alkuvaiheessa Paul kannusti Lindaa musiikin pariin. Lindahan ei ollut aiemmin soittanut oikein mitään, eikä varmaan ehkä suihkulaulannut korkeintaan, mutta Lindalla oli kuitenkin selvästi musikaalisia taipumuksia, sitä ei pidä kiistää ollenkaan. Mutta hän halusi kovasti niin kuin esiintyä Lindan kanssa. Ilmeisesti Linda oli vähän vastahakoinen aluksi tähän ajatukseen, koska miksi hän ei siinä Beatles-yhteen basisti tehnyt mittavan uran ja sitten hän on täys amatööri. Mutta kuitenkin Paul sai jotenkin suostuteltua sitten Lindankin vähän harjoittelemaan. Jos kuuntelee vaikka McCartney-albumia, niin siellähän Linda laulaa jo taustoja. Itse asiassa Linda McCartneyhan laulaa taustoja jo Beatles-levytyksellä.
Kyllä, Let It Be laulaa muun muassa.
Kyllä. No. Eli hänellä oli jo itse asiassa taustalaulukokemusta ja Ramilla totta kai sitten Lindalla on isojakin lauluosuuksia ja näin edespäin. Mutta jotenkin sitten Linda lähti vähän niin kuin syttymään sillä ajatuksella, että ehkä hän voisikin olla vaikka live-bändissä mukana.
Kyllä, ja varmaan suuri syy tähän, miksi Paul halusi Lindan niin kiinteästi mukaan kaikkeen, mitä hän teki, oli se, että Paul oli tämmöinen family guy, ja heidän niin kuin perheyhteisö, heille syntyi kaksi tytärtä siinä sitten 71 vuonna, syntyi vielä Stella. Mary oli syntynyt 69 ja sitten varsinkin Wings-yhtye perustettiin ja he lähti heti keikoille ja tekee Euroopan kiertueita. Ja Paul halusi, että koko perhe on koko ajan mukana siinä, mitä tehdään. Niin se oli tavallaan luonnollistakin, että Linda oli mukana siinä bändissä.
Wings-yhtye lähtee muotoutumaan Paulin aivoissa jossakin vaiheessa, mutta sitä oikeastaan ei, kun ei ihmisen päähän niin kuin pääsee, että missä vaiheessa hänellä on tullut ajatus perustaa bändi. Sitä me ei tiedetä oikeastaan. Mutta voi olla, että näissä Ram-sessioissa sitten hän koesoitti rumpaleita ja basisteja ja kitaristeja ja niin edespäin. Niin siinä varmaan Paulille syttyi jotenkin ajatus, että olisipa kiva soittaa jälleen livenä. Mahdollisesti.
Varmasti joo. Ja kyllähän Paul oli yksi niistä, tai oikeastaan etunenässä viemässä myös Beatlesin loppuaikoina halusi, että bändi tekisi live, palaisi niin kuin live esiintymisten pariin. Että se oli Paulille tärkeä juttu. Ja sitten kun miettii näitä kahta ensimmäistä levyä, eli McCartney ja Ram-levyjä, niin nehän oli vähän sellaisia niin kuin projektinomaisia juttuja, että sitä ensimmäistä levyä hän alkoi sillä lailla vaivihkaa tekemään kotioloissaan siinä 69 vuoden lopussa, kun hän varmaan aisti sen, että Beatles siinä jo sitten hajoilee. Ja varsinkin sitten, kun huomasi, että John Lennonilta rupeaa tulemaan solosinkkuja ja muuta, niin hän sitten siinä albumin äänitysten loppumetreillä meni kyllä ihan sitten oikeaan studioonkin ja ajattelin, että kyllä hänenkin täytyy nyt tehdä jotain. Sitten sieltä syntyi Maybe I'm Amazed-kappale esimerkiksi ja hän julkaisi sen levyn sitten ja se on tämmöinen hyvin kotikutonen levy, mistä kyllä kuulee sen, että sitten nyt ei ole tarkoitettukaan siihen, että sellaiseksi, että kaikki biisit olisi jotenkin niin kuin puleerattuja. No sitten Ram-levy taas oli, hänellä oli hirvittävä määrä biisejä, mitä hän oli tehnyt ja sitten hän lähti New Yorkiin tekemään levyjä. Sen levyn sessiot kesti aika pitkään ja ne jatkuu sitten vielä Los Angelesissa 71 vuoden alkupuoliskolla, niin sekin oli jotenkin tämmöinen projekti, että mennään johonkin lokaatioon ja hommataan paikallisia muusikoita siellä ja sitten sen jälkeen jotenkin mä koen, että sitten oli tarve mennä jotenkin eteenpäin ja se bändi oli aika luonnollinen juttu sitten, mitä tapahtui.
Paul otti sieltä sessiosta sitten mukaansa kavereita tuonne Skotlannin maatilalle. Kerros vähän näistä kavereista.
Dennis Sywell oli rumpali, joka soitti Ram-levyllä. Ja sitten oli kitaristi Hugh McCracken, joka oli toinen Ram-levyn kitaristi, koska ensimmäinen David Spinoza vähän niin kuin jätti kesken albumin äänitykset jossain vaiheessa. Mutta tosiaan Dennis Sywell ja Hugh McCracken kummakin saivat Paulilta sitten kutsun, että tuutte tänne Skotlantiin hänen farmilleen asustelemaan ja ruvetaan soittelemaan ja perustetaan bändi. Ja Dennis Sywell lähti ainakin kovin mielissään ja Hugh McCrackenkin lähti ensin ihan niin kuin toiveikkain ajatuksen matkaan. Mutta sitten melko alkuvaiheessa sitten McCracken vetäytyi hommasta.
Hän tajusi, että hänellähän on se perhe siellä USA:ssa, että miten tämä homma oikein sitten toimii täältä Englannista käsin, ja hän sitten niin kuin alkuvaiheessa sitten päätti jättäytyä syrjään. No, Pauli sitten muistelee, käy läpi omaa Rolodexiaan tuolla päässä ja miettii, että kuka voisi olla sopiva, ja puhelu tuleekin sitten Denny Lanelle. No, Denny Lanen ja Paulin ystävyys oli itse asiassa jo ihan vanhaa perua. Sehän tulee tuolta Beatles-alkuajoilta. Ei ihan mennä Hampuriin, mutta sanotaan niin kuin Lontoon ajoilta.
No joo. Denny Lanehän oli hetken aikaa ihan varsin menestynyt artisti ja vähän niin kuin starakin siinä 60-luvun puolivälissä. Ja hän oli perustamassa Moody Blues-yhtyettä. Ja heillä oli iso hitti Go Now, minkä Denny lauloi. Ja sitten oli vielä toinenkin suht kova hitti, semmoinen kuin Boulevard de la Madeleine. Ja ne oli tämän varhaisen Moody Bluesin ehkä isoimpia biisejä, kunnes sitten Moody Bluesista tuli ihan oikeastaan erilainen bändi, kun siihen liittyi sitten Justin Hayward ja John Lodge jossain vaiheessa vuonna 67. Ja siinä vaiheessa Denny oli jo siitä lähtenyt, mutta sitten Dennyllä oli muitakin bändivirityksiä. Oli Incredible String Band.
Joka oli erikoinen bändi, että se otti, siis siinä oli jousikvartetti mukana bändissä.
Joo.
Ja niilläkin oli, ne ei julkaissut muuta kuin yhden tai kaksi sinkkua tai jotakin tämmöistä, että se ei oikein ottanut tulta alleen. Ja sitten Denny liittyy Ginger Bakerin bändiin, muun muassa Ginger Baker's Air Force. Se soittaa kahdella levylläkin itse asiassa kitaraa.
Mutta siinä vaiheessa, kun hän sitten sai McCartneylta puhelun, koska McCartney tosiaan muisteli, että ketäs kaikkia tyyppejä sitä voisi olla, ja he oli olleet yhteisellä kiertueella vuonna 65 Moody Bluesin kanssa Skotlannissa. Ja muisti sitten tämmöisen kaverin, joka oli taitava laulaja ja kitaristi, niin Denny oli siinä vaiheessa äänittämässä soololevyään, mutta hän jätti sitten sen projektin kesken ja lähti Skotlantiin Makkan farmille.
Heillä ilmeisesti synkkas nyt heti alusta aika hyvinkin, koska Denny kertoo jos erässä haastattelussa, että he niinku tykkäsivät siitä. Heillä oli sama musiikkimaku, eli sitä vanhaa 50-luvun rockia. Molemmat olivat keikkailleet pitkään, olivat tämmöisiä, en nyt sanoa kehäraakkeja, mutta kuitenkin kokemusta keikkailusta ja stara-elämästä ja kaikesta tämmöisestä näin. Ja musiikillisesti niin kun asiat jotenkin rupesivat loksahtelemaan siinä kohti. Ja näyttää siltä, että bändi tulee, mutta Linda Parka oli siinä, yritti sitten olla siinä mukana. Ja kun nyt on lukenut näitä uusia teoksia, mitä Paul McCartneyn elämään liittyy, tämmöinen kuin McCartney Legacy Volume 1, joka ilmestyi tässä ihan vuonna 2023 alkuvuonna, ja sitten Luca Perasin kirja Paul McCartney Music is Ideas, niin Linda ei suhtauduttu kovin hyvin siinä vaiheessa, koska Linda oli siis amatööri. Kaikki muut oli ammattimuusikoita, mutta Linda yritti jotenkin vähän olla siellä mukana, mutta Paul jotenkin vaan kannusti häntä, että ei, älä välitä, että tuu vaan niin kuin
messissä. Niin, hän oli amatööri ja kaiken lisäksi hän oli vielä Beatlen vaimo.
Niin.
Eihän Beatlen vaimoista kukaan hirveästi tykännyt.
Ei. Se on ihan totta. Ja kuten ollaan joko onostakin puhuttu, niin Lindaahan kohdeltiin todella törkeästi, että hän joutui kokemaan siis jatkuvaa huutelua ja sylkemistä. Häntä heitettiin esineillä, kun hän astui ovesta ulos, ja hän joutui sitten suojelemaan lapsiaankin ja vihamielisiltä faneilta, että ei hänen osansa ollut kovin helppo. Mutta hänessä oli jotain semmoista sitkeyttä, Texasin sitkeyttä sitten, että hän niin kuin lähti mukana. Ja tota, kyllä hänestä kehittyy sitten erittäin hyvä laulaja, taustalaulaja nimenomaan. Eli he harjoittelivat aika paljon Denny, Linda, Paul, tätä lauluaspektia siinä, ja ne alkoi hitsautua tosi hyvin yhteiset, varsinkin tässä 70-luvun puolivälissä.
Kyllä, ja kyllähän se kuuluu jo ihan ekallakin Wings-levyllä, se lauluharmonia juttu, mikä sitten kehkeytyy, ja varsinkin, no viimeistään nyt sitten Band on the Run-levyllähän se on jo niin kuin ihan kukoistuksessaan. Se on upeita lauluja, se on hyvin niin kuin hyvin tunnistettava ja leimallinen soundi, ja se on mun mielestä Wingsin ehkä semmoinen tärkein persoonallinen tekijä on se lauluharmonia soundi.
Wildlife-levy ilmestyy vuonna 1971, ja tätä levyä tehtiin aika nopeasti. Paul taas halusi asiat tehdä sille, että mennään nyt äkkiä studioon tähän levyä, ja oliko se just suurin viikko käytetty?
Joo, ja sitten se tapahtui aika nopeasti, että mikäli nyt oikein muistan, niin tämä bändihän kasattiin siinä kesällä 71. Ja oikeastaan jo elokuussa bändi meni studioon äänittää levyä. Ja siinä vaiheessa heillä ei ollut edes vielä nimeä. He vaan teki jotain. Paulillehan oli hyvin tyypillistä tämmöinen, että toimitaan nopeasti ja mennään vaan tekemään jotain.
Ja siinä oli... Osittain oli, jotkut biisit oli tällaisia, jotka oli jo vähän valmiiksi hiotumpia, mutta osa oli sitten raakileimpia, ja jotkut biisit, muun muassa toi Mambo, oli vähän niin kuin jamittelun pohjalta syntyneitä kappaleita sitten. Joissakin yhteyksissä Paul McCartney on sanonut, että nämä olisi kaikki vedetty yhdellä otolla, mutta se ei ihan pidä paikkaansa, kun luetaan näitä uusia kirjoja, että kyllä ne tehtiin näitä päällekkäisäänityksiä sitten kuitenkin.
Jonkun verran. Mutta se, mikä mulle on tullut uutena nyt, kun on lukenut näitä melko tuoreita kirjoja, on se, että mä aina sitä Wildlife-levyä pitänyt vähän semmoisena epätasaisena. Mutta se osittain johtuu siitä, että heillä oli ihan niin kuin tarkoituskin, että A-puolelle tulee semmoiset rockibiisit, jotka on tämmöisiä vähän niin kuin jammailuun perustuvia suoraviivaisia biisejä, mihin ei paljon päällekkäisäänityksiä tarvita. Ja sitten nämä vähän sofistikoituneimmat biisit laitetaan sinne B-puolelle. Ja kyllä mä oon aina sitten B-puolesta tykännyt hitusen verran enemmän.
Joo. Tämä oli vähän niin kuin George Harrisonilla oli tämä jami-levy. Se olisi ehkä pitänyt tehdä toisinpäin.
Niin.
A-puoli ja B-puoli vaihtaa, sitten olisi ehkä jotenkin niin, paremmin joka.
Joo, eli ehkä tämmöisellä niin kuin resequencing, eli niin kuin, että järjestellä biisit levylle vähän niin kuin uudelleen, niin sillä oltaisiin saatu tuosta Wildlife-levystä todennäköisesti heti kättelyssä parempi albumin
niin,
kokonaisuus.
Kyllä. No silloin, kun tämä levy ilmestyi, niin ollaan aikaisemminkin vähän puhuttu sitä, että tähän ei otettu hirveän hyvin vastaan tätä levyä. Kriitikot suoraan sanottuna olivat hyvinkin ilkeitä näissä arvosteluissaan, ja eipä se mikään valtava myyntimenestyskään sitten loppujen lopuksi ollut. Mutta näihin aikoihin sitten ensimmäinen Wingsin single ilmestyi, joka herätti myöskin kulmakarvojen nostelua. Oli protestilaulu, joka tuli vähän silleen niin kuin puskista. Paul McCartney taas halusi ottaa, hänelle tuli joku semmoinen intuitio, että hän haluaa ottaa nyt kantaa tärkeään Irlannin kysymyksiin, ja Give Ireland Back to the Irish julkaistiin Wingsin virallisena ensimmäisenä singlenä.
Kyllä, ja tätä Wingsin, niin kuin koko Paulin soolouran ja Wings-yhtyeen alkua vaivaa ehkä vähän se, että Paulilla ei ollut minkäänlaista managementtia, joka olisi vähän puuttunut siihen, että mitä tehdään ja milloin tehdään. Et esimerkiksi tässä Wildlife-levyssä kävi silleen, että sen promootio ensinnäkin epäonnistui. Se vähän niin kuin myöhästyi. Et niin kuin, se haluttiin äkkiä julkaista vielä niin kuin vuoden 71 puolella. Sehän on julkaistu muistaakseni joulukuun 7. päivä. Mutta sitten ei ehditty niin kuin oikeastaan promoomaan. Ja sitten kun tuli niin kuin vuosi vaihtui, ja sitten oltiin jo vähän niin kuin liian myöhässä. Ja sitten Pauli oli jo itse halunnut mennä eteenpäin, että nyt täytyy reagoida tähän Irlannin tilanteeseen ja tehdä tämmöinen poliittinen biisi. Kukaan ei ollut oikein neuvomassa häntä tai antamassa minkäänlaista näkemystä siihen, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä. Ja sitten hän oli ajautunut myös tuosta Apple-yhtiöstä aika lailla kauas. Hän ei halunnut puuttua sen yhtiön, niin kuin oman yhtiönsä asioihin oikeastaan, kun koki, että hän ei ole siellä sinne niin tervetullut, koska Alan Klein johti tässä kohtaa sitä firmaa. niin jotenkin tätä uran alkua vaivaa vähän tämmöinen, että heitellään sinne tänne ja julkaistaan levyjä, mutta semmoista oikein masterplania tässä ei tunnu olevan. Tosiaan eka single, Give Ireland Back to the Irish.
Ei välttämättä ole bändiltä ihan hyvä veto ekaksi singuksi. Sanotaanko näin?
No ei ehkä. Mutta tässä kohtaa kuitenkin mukaan tuli sitten vielä yksi kitaristi, eli Henry McCullough, irlantilainen kaveri, joka tuli sitten jo kokenut keikka- ja sessiomuusikko tässä vaiheessa. Hän astui remmiin.
Ja hänellä oli tämmöistä blues-taustaa. Kyllä. Enemmän, että hän on paljon bluesia ja tämmöistä niin kuin jamittelua ja muuta vastaavaa, joka varmaan viehättikin Paulia, että nyt saadaan tämmöinen kaveri, joka osaa jamitella ja soittaa mukana. Kiertueelle piti sitten lähteä aika nopsaan ja Paul teki erikoisen ratkaisun, että ensimmäiset keikat tehtiin niin kuin salakeikkoina. Otettiin bussi.
Tai pakettiauto
niin varmaankin. Pakettiauto siinä vaiheessa ja sitten mennään kolkuttelemaan yliopiston ovia ja sanotaan, että hei, tässä on Paul McCartneyn bändi Wings, että voitaisiko nyt olla keikalla illalla. Ja sitten aika monihan sanoi, että joo, ja sillä tavalla niin kuin testattiin keikkakuntoa. Että silleen.
Tästähän on paljon puhuttu, että se oli Paulille semmoinen jonkunlainen vähän niin kuin paluu juurille, minkä hän halusi kokea, mutta se, että oliko se nyt sitten todellisuudessa paluu juurille, että jos bändi sitten keikan jälkeen istuu siellä pakettiauton takaosassa ja jakaa keikkaliksojaan, niin siinä on kuitenkin yksi miljonääri. Sitten on neljä muuta. Tai miljonääriä hänen vaimonsa ja sitten kolme muuta tyyppiä, niin se asetelma ei välttämättä nyt kuitenkaan ollut ihan niin tasapuolinen.
Ei ollutkaan nyt ihan silleen, kun hän ehkä mielessään ajatteli. Bändiä hiottiin ja Paul halusi hitsata tätä bändiä yhteen. Ja sitten rupeaa tulemaan vähän niin kuin sitten isompia kiertoita ja sitten tämä Euroopan kuuluisa kierto, jossa otetaan psykedeellinen bussi, katto pois ja lähdetään pitkin Eurooppaa, niin sitten toteutui. Siinä kai oli ehkä hieman enemmän suunnittelua, koska ei nyt voi keikkapaikkoja ihan tolleen. Me tultaisiin tänne Royal Albert Hallin keikalle tyyppisesti. No, että siinä oli vähän enemmän suunnittelua.
Ehkä hieman enemmän, mutta kyllä siinäkin oli monia semmoisia juttuja, että ei niitä paljon suunniteltu. Esimerkiksi se, että Paul halusi sitten niinku ihan viime tingassa päättiä, että hei, tämä täytyy kuvata, tämä kiertue. Ja sitten hän palkkasi sinne niinku kuvaajan, joka niinku kuvasi live. Näin live-konsertteja, mutta sitten heillä oli niin kuin suuria ongelmia esimerkiksi saada sitä ääntä ja kuvaa synkronisoitua, kun ei siihen oikein ollut mitään, niin kuin, mitään keinoja. Ja tosi nopealla aikataululla tehtiin. Ja toinen oli tämä, että heillä oli tämä visio, että matkustetaan tämmöisellä avokattoisella psykedeellisellä bussilla, joka kulki 50. Ja sitten kukaan ei oikein laskenut niitä etäisyyksiä, että koska me ollaan seuraavassa Euroopan kaupungissa ja he myöhästyi monilta keikoilta, siis tuntikausia.
Miksei se palkannut kunnon manageria siinä vaiheessa? Vähän ottanut asioista selvää. Et ilmeisesti Linda kai jonkin verran teki tällaisia buukkailuja ja kaikkea tällaisia.
Linda hoiti aika paljon näitä käytännön asioita. Se selviää jo sitä RAM-levyn dokumentoinnista, että hän buukkaili niitä sessiomuusikoita ja hoiti tämmöisiä käytännön asioita. Mutta sitten ei nyt unohdeta sitäkään, että kyllähän siellä aika paljon tuo kannabis paloi silloin. Että ei se ehkä nyt ollut ihan sellaista, niin kuin, miten se nyt luonnehtisi tässä kauniisti.
Sanotaan, että siinä niin kuin ammattimaisuus oli siinä vähän kintaalla, sanotaanko näin. Että ehkä tarkoitus olikin pitää osittain hauskaa, mutta sitten oliko yleisöllä sitä hauskaa, niin sitähän ei tiedetä. Nyt tämän aikalaiskertomukset kertovat vähän, että monet keikat oli vähän pettymyksiä. Kuitenkin, että tosin varmaan osa yleisöstä aina odotti, että sieltä olisi tullut vähän Beatles-kappaleita,
no
että se aiheutti varmaan suurimman pettymyksen siinä kohtaa. Linda oli mukana keikoilla ja hän pikkuhiljaa sai kyllä sitä luottamustakin muilta bändin jäseniltä, mutta olihan siinä vähän semmoinen epätasana, että vaimo tuolla vähän sivussa ja sitten blues-kitaristi ja semmoinen tiukka sessiomuusikko ja sitten noi saa vähän enemmän rahaa ja noi vähän vähemmän. Että siinä oli varmaan vähän tämmöistä niin kuin epätasaisuutta tässä näin.
Mutta joo, Euroopan kierto, että edelsi myös sitten uusi single, Mary Had a Little Lamb. Eli ensin tehtiin poliittinen kappale ja sitten sen heti perään lastenlaulu.
Loogisesti.
Ja Henry McCullough on jossain muistellut sitä, että kyllä hänen kaverinsa vähän ihmetteli, että missä sä nyt oikein oot mukana. Kun olin nähnyt jonkun sitä Mary Had a Little Lamb-biisistä, on semmoinen videopätkä, kun on jossain TV-studiolla.
Joo, jotka pelleasut.
Niin.
Kyllä, ja Henry ei näytä oikein iloiset. Kyllä vaan. Kierto, että tehdään, ja sitten uutta levyähän on jo kiikarissa, ja Red Rose Speedway-levystä on kyse, ja sillähän materiaalia oli tulossa aika runsaasti. Paul kannusti muita bändin jäseniä antamaan kontribuutiota tälle levylle, ja tuntui siltä, että materiaalia tulisi tuplalevyn verran suurin piirtein. Ja sitä jo ajateltiinkin aika pitkälle sitä, että sitä tehdään tuplalevy ja laitetaan se Linda laulamaan ja vähän Denia laulamaan. Ja
kyllä, vaikka vähän live-biisiä.
Live-biisiä ja kaikkea tämmöistä, että tullaan se niin kuin monipuolinen kuva siitä bändistä sitten. Mutta levyyhtiöhän ei tykännyt tästä ajatuksesta niin kuin lainkaan.
Enkä mä sitä yhtään ihmettele, koska ne Paulin edelliset levyt, mukaan luettuna nyt se Wildlife, niin eivät ne nyt mitään myyntimenestyksiä ollut. Eivätkä edes siinä kohtaa. Edes Ram, vaikka se on nostettu nyt jalustalle myöhemmin retrospektiivisesti, mutta siinä kohtaa se ei ollut myöskään mikään kriitikoiden suosikki.
Ei ollenkaan. Ja tämä oli varmaan ensimmäinen kerta Paulin uralla, kun levyyhtiö nyt ei suostunutkaan siihen, mitä hän olisi oikein halunnut. Ja Paul joutuu ottamaan hatun käteen ja totta sitten lähtee karsimaan niitä biisejä sitten pois. Ja siitä tehtiin sitten yksöisalbumi ja sitten vielä bändin nimikin muuttui.
Kyllä. Levyyhtiö koki, että koska McCartney siinä nyt kuitenkin pääroolissa oli, niin hänen nimensä täytyy saada myös siihen näkyviin. Eli sitten bändistä tuli joksikin aikaa taas Paul McCartney and the Wings, vai oliko se pelkä Wings?
Näin on.
Ja Red Rose Speedway-levyähän tehtiin melko pitkään. Tuon vuoden 72 aikana sitä ääniteltiin useissa eri studioissa ja välillä aina pidettiin taukoa ja välillä palattiin studioon. Alkuvaiheessa siinä oli mukana, piti olla vähän niin kuin tuottajan roolissakin, äänittäjä Glyn Johns, joka oli mukana Get Back-sessioissa ollut Beatlesillä ja tässä kohtaa sitten jo tuottanut esimerkiksi Eaglesin pari menestyslevyä. Niin hän oli mukana siinä. Hän lopetti sitten kesken, kun hän ei oikein tykännyt sitä ilmapiiristä. Hän sanoi, että kun ei, ne oli aina myöhässä ja pössytteli vaan, eikä niinku jaksanut niinku paneutua siihen työhön sitten niinku silleen tehokkaasti, niin hän koki, että ei, hän on vähän väärässä paikassa ja lopetti kesken.
Jos olette tämän levyn kannen nähneet, niin siinähän on Paul yksin ruususuussa ja muita bändijäseniähän ei näy sitten niin kuin ollenkaan, ja se olikin sitten Paul McCartney and Wings. Se vähän niin kuin muuttui tästä bändistä nyt niin kuin Paulin taustabändiksi niin kuin
niin,
tässä vaiheessa.
Saman tien.
Saman
melkein,
tien.
Melkein.
Ja sitten se myöskin vaikutti tietenkin se, että kun nämä Denin laulamat ja Lindan ja muiden laulamat biisit jäi sitä pois, niin siitähän tuli sitten Paul.
Ne jäi sitä pois, ja sitten niin kuin jännä, että sitä materiaalia oli tosi paljon, mutta sitten kuitenkin karsittuaan yksöislevy verran materiaalia, niin sitten sitä karsiutui vielä vähän enemmän, koska hän otti kaksi vanhaa biisiä siihen. Eli Get on the Right Thing ja Little Lamb Dragonfly, nehän on siis Ram-sessioista. Tosin Little Lamb Dragonfly on yksi kauneimpia Paul McCartneyn biisejä, että jos ette ole sitä koskaan kuulleet, niin menkää ja kuunnelkaa.
Kyllä.
Meiltä jäi mainitsematta yksi tärkeä single, mikä edelsi tätä levyä, se oli Hi Hi Hi.
Totta, joo.
Mikä on kyllä silleen ihan mielestäni hyvä single. B-puolella on Sea Moon-niminen tämmöinen pseudo-reggae-biisi. Ja sehän sitten taas sitten joutui BBC:n hampaisiin. Se julistettiin pannaan, koska siinä oli muutama semmoinen lause, mitkä katsottiin tarkoittavan jotain, jossa oli jotain viitteitä kannabiksen käyttöön.
biisin nimi Hai Hai Hai.
Niin.
No joo. Mutta Pasi on ajatellut näin, että siis Hai 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 -biisin olisi pitänyt olla Wingsin ensimmäinen single. Koska sehän on ollut semmoinen niin kuin hyvä menobiisi. Ja eikä mikään poliittinen kappale tai edes lastenlaulukaan. Mutta se tuli vasta jotenkin vähän myöhässä.
Joo, jotenkin se on näin. Totta. Se olisi saanut kunnon startin sillä singlellä se bändi.
Mutta mainio biisi, sitähän ei sitten viralliselle albumille otettiin, kun sehän on sitten myöhemmin julkaistu kokoelmilla ja extraille ja tälleen näin, mutta se oli siis irtosingle siinä vaiheessa. Kiertojat jatkuu ja sitten alkaa pikkuhiljaa sitten jo bändin jäsenilläkin ajatukset vähän muuttaa toisenlaiseksi, nimittäin kun Paul McCartney ilmoittaa vuonna 1973 tienoilla, että nyt lähdetäänkin Lagosiin tekemään levyä, niin sitten laitettiin liinat kiinni.
Kyllä, mutta muistellaan sitä ennen vielä, siinä välissä oli hyvin tärkeä yksi single, Live and Let Die.
Ai niin, totta.
Joka julkaistiin melko lailla samoihin aikoihin kuin tämä Retro Speedway, mutta se oli vähän niin erillinen juttu kuitenkin. Eli Live and Let Die oli biisi, minkä James Bond-filmin tuottajat oli vähän niin kuin ihan tilanneet.
Kyllä.
Tästähän on se legenda, että joku sitten toimitti, vai oliko se Paul itse, kuin kenen kautta se ajautui sinne johonkin kuvauspaikoille, missä sitten niin kuin
kuuntelevat tuottajat.
Niin, että tämmöinen biisi, että koska tästä sitten tehdään se, niin kuin se virallinen levytys. No ei, kun se on tässä nyt se. Se on tähän, niin oli ollut vähän niin kuin ihmeessä, että jaa tämmöinen. Ja kyllähän se nyt selkeästi eroaa niistä aiemmista Bond-tunnareista aika lailla. Mutta hienosti se on edelleen niin kuin aikaa kestänyt. Ja vaikka siitä on tehnyt, Guns N' Roses teki sitä aikanaan versio, niin mun mielestä tämä on paljon tykimpi versio, tämä alkuperäinen.
Kyllä. Tosiaan siis Band on the Run piti levyä tehdä levyn perään. Paul päätti sitten katsoa semmoista listasta, että mihinkä voisi mennä maailmalle äänittelemään levyä, ja sitten sieltä Afrikan maat jotenkin pompahti hänelle mieleen, ja hän ilmoitti bändille, että nyt lähdetään Lagosiin, ja sitten rumpali ja kitaristi sanovat, että ei tulla, nyt riitti.
Joo, ilmeisesti ihan silleen edellisenä päivänä suurin piirtein ilmoitti, että hei lähde.
Mutta Denny oli uskollisesti mukana. Dennyllä oli joku semmoinen, mä oon sitä joskus miettinyt, että mikä oli se, että Denny niin kuin jakso kaikkia tätä tämmöistä. Ehkä siinä oli myöskin se, että osa näistä muusikoista Wingsissä on ollut, niin olivat tämmöisiä niin kuin sessiomuusikoita USAsta, vähän niin kuin eri puolilta, mutta sitten Dennyllä taas oli just tämä tämmöinen brittiläinen tekemisen meininki ja tämmöinen musiikin soittamisen ilo hänellä koko ajan, että hän ei niin kuin missään vaiheessa sanonut, että nyt riittää.
Joo, ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, kun oon lukenut hänestä, että hän oli kuitenkin tämmöinen, hän nautti suosiosta. Hän oli vähän rockstaran elkeitä, hän vietti sellaista rockstaran elämää siinä 60-luvun lopulla. Niin kyllähän tämä Wings oli hänelle myös hyvä status. Eli se, että hän koki olevansa siinä kuitenkin pääsevänsä tekemään musiikkia semmoisessa niin kuin aika ison profiilin kontekstissa. Niin kyllä se varmaan monia ihmisiä pitää bändeissä, vaikkei se musa välttämättä koko aikaa olisikaan ihan niin kuin itselle mieluista. Mutta mä uskon, että hänelle myös tämä musiikki oli kuitenkin sellaista, mitä hän itsekin halusi tehdä.
Band of the Runia tosiaankin tehtiin Lagosissa. Alkeellisissa olosuhteissa, että heille ei selvinnyt etukäteen, että minkälainen se studio oli. Ja se studiohan oli suurin piirtein maalattia ja oliko se sähköä kunnollisia laitettu. Ja se oli niin kuin hyvin ongelmalliset nämä sessiot siellä.
No siis silleen, että ensimmäisen päivät meni siihen, että se saatiin ylipäänsä äänitys kuntoon, että siellä pystyi tekemään jotain. Mutta ihan hyvää jälkeä siellä sitten tehtiin. Tosin aika paljon tehtiin vielä sitten Lontoossa päällekkäisiä äänityksiä, orkestraatioita ja muuten, mutta nyt kun julkaistiin itse asiassa Band on the Runista tuo 50-vuotispainos, niin siinähän tuli tämmöinen bonuslevy, missä on tämmöisiä, miten ne on nimetty, joku underdubbed versions, niin kuuntelin pari biisiä siitä, niin ne kuulostaa aika makeilta, se on aika semmoista paljasta tavaraa esimerkiksi nimikappaleista Band on the Run, niin missä ei ole mitään jousia eikä päällekkäis kitarointia tai semmoisia ad-lib-lauluja, mitä siinä lopullisessa versiossa on. Niin se on ihan mukavaa, hauska kuunnella ainakin kertaalleen.
Bändi oli siis typistynyt kolmimiehiseksi, mutta tästä levystä, Band on the Runista, tulikin sellainen, että se nosti sitten Wingsin todella isoksi bändiksi. Se oli myyntimenestys sekä sitten kriitikoiden ylistämä, ja tämä on edelleenkin Paul McCartneyn levystä kaikkein eniten myydyin levy.
Kyllä. Yksi varmaan, mikä vaikutti siihen sen lisäksi, että kyllähän tämä musa on aika laadukasta ja nämä biisit on kauttaaltaan hyviä tällä levyllä. Ja sitten se on vielä se, siinä on vähän semmoisia viitteitä johonkin Beatlesin, Sgt. Pepperin tai Abbey Roadin. Eli siinä on vähän tämmöistä niinku biisin palasista kasattuja biisejä, ja sitten se, että palataan välillä johonkin varhaisempaan teemaan, mikä on levyllä jo esiintynyt. Ja sellaista vähän Bits and Pieces -osastoa. Niin, mutta sitten yksi merkittävä asia se oli se, että tämä albumi myös promottiin tosi hyvin. Että Paul saatiin suostuteltua esimerkiksi siihen, että julkaistaan singlejä niin kuin jo ilmestyneeltä levyltä ja promotaan niitä sinkkuja. Tämä Paulhan ei ollut tähän kauhean halukas aikaisemmin ollut ollenkaan, koska oli tämä vanha brittiläinen ajattelutapa, että singlet erikseen ja albumit erikseen, mutta tämän Band on the Run-levyn promootio johdettiin Capitol Recordsin puolesta, ja siellä satsattiin tähän, että tehtiin radioeditit Jet ja Band on the Run-biiseistä, ja niitä promottiin tosi voimakkaasti radiokanaville, ja se oli varmaan suuri syy myös siihen, miksi tämä albumi menestyi niin hyvin.
Kun tämä bändi oli nyt sitten kutistunut kolmimiehiseksi, niin Paul halusi sitten kuitenkin lähteä kiertueelle ja koota bändin ikään kuin uudestaan. Ja miehistöthän sitten vaihtui siinä, eli sinne otettiin sitten mukaan uusi rumpali ja uusi kitaristi.
Joo, vuonna 74 bändiin liittyvät Jimmy McCulloch, amerikkalainen kitaristi, nuori kaveri, semmoinen hyvännäköinen soolokitaristi, joka pitää jalkaa monitorin päällä. Eli sellainen niin kuin kunnon rock-jätkä. Mm. Ja sitten tuli rumpali Jeff Britton, joka ei sitten kauhean kauaa bändissä viihtynyt. No itse asiassa siinä välissä ennen Jeff Brittonin liittymistä, niin tämä yhtye teki MacGear-nimisen albumi.
Kyllä, eli Paul McCartneyn veljen kanssa tehty albumi, joka on vähän niin kuin tällainen Sala Wings-albumi, ja aika pitkälti sen kuuleekin siinä soitossa ja biisin teossa sun muuta vastaavaa, joka tuli ikään kuin tämmöisen välityönä, joka on jäänyt vähän historian hämäryksiin.
Joo, mutta se kannattaa kuunnella, se on tosi hyvä levy. Sitten tehtiin matka Nashvilleen, missä tehtiin muutamia äänityksiä. Siinä sitten Jeff Britton oli jo mukana. Sieltä tuli single-julkaisuna Junior's Farm, Sally G, mikä oli tämmöinen country-biisi. Varsinkin Jenkeissä se country-biisi menestyi. Kummakin oli ihan top 20 hittejä. Mutta vähän semmoisia unohdettuja hittejä. Ei niitä kauheasti noteerata tänä päivänä niin kuin Paul McCartneyn katalogissa.
Rumpali vaihtuu. Sitten Jeff Britton, oliko tuskin vuottakaan bändissä hänelle, sitten tuli jotakin muita ajatuksia.
Joo, ja sitten siinä taisi olla vähän tällaisia yhteensopivuusongelmia, että hän ei ihan tullut kaikkien jäsenten kanssa toimeen niin hyvin kuin mitä bändissä nyt tarvitsi tulla toimeen.
Niin.
Pystyy siinä elämään.
Kyllä, se on vähän olennainen osa, ja Joe Englishista tulee sitten bändin seuraava rumpali.
Ja homma taisi mennä niin, että he oli jo Venus and Mars-levyähän aloitettiin tekemään jo Lontoossa marraskuussa 74, mutta sitten alkuvuodessa 75 he lähti sitten New Orleansiin, jossa he viipyivät aika kauan. Ja siellä oli sitten tämän varsinaiset levysessiot, ja siellä sitten tuli tarve hoitaa jostain äkkiä uusi rumpali, niin Paul järjesti nopean koesoittotilaisuuden, missä Joe English sitten valikoitui uudeksi rumpaliksi.
Näin sitten jälleen kerran miehistö vaihtui. Tämä Venus and Marskin menestyi ihan mukavasti, ja sitten alkoi tämmöinen Wingsin vähän, oikeastaan Band on the Runin jälkeen alkoi keikat kasvaa ja levymyynti kasvaa ja tota Wingsista alkaa tulla semmoinen aika iso bändi tässä niin kuin 70-luvun loppupuolella.
Kyllä. 75 vuonna tosiaan yhtye lähti maailman kiertueelle, 66 showta käsittävälle kiertueelle. Siinä oli välillä pieni tauko, missä taas tauon aikana myös tehtiin uutta musaa, eli Wings at the Speed of Sound -niminen levy siinä välissä, mutta se kiertue jatkui ihan tuonne 76 vuoden loppupuolelle saakka.
Wings at the Speed of Sound on Wingsin näistä kaikista levyistä sellainen eniten bändilevy, että nyt kaikki jäsenet pääsevät jollakin tavalla ääneen, joko biisin kirjoittajina tai laulajina. Ja oliko tämä nyt sitten Paulin käden ojennus tässä vaiheessa, että hän yrittää pitää bändit kasassa ja ihmiset bändissä, että hän antaa enemmän tilaa sitten, koska Paulilla oli ei niinkään taipumus, vaan hän halusi esimerkiksi, Henry McCulloch on näissä kirjoissa ja haastattelussa sanonut jälkeenpäin, että kun Paul halusi puuttua hänen soittoonsa, Paul kertoi, että miten ne soolot kuuluu soittaa. Ja sitten taas, jos sä oot blues-kitarista, sä oot tottunut tiluttelemaan ja improvisoimaan, niin sitten se ei Paulille käynytkään. Nyt tässä kohtaa sitten Paul jo yrittää niin kuin antaa jo tilaa enemmän, että tulkaa, että me ollaan, we're a band.
Mutta mä tiedän omastakin kokemuksesta vähän sitä, että Paulia on hirveästi siitä aina parjattu, että kun hän oli semmoinen pomotteleva kaveri jo siellä Beatlesin loppumetreillä, että hän Harrisonillekin sanoi, että mitä sun pitää soittaa. Ja varmaan osa näistä Wingsin aika tuulisista vuosista, että koko ajan väkeä tuli ja meni ja vaihtui, niin osa varmaan johtuu just tästä, että jengi ei niin kuin ehkä sietänyt sitä tapaa, millä Paul sitten niin kuin johti bändiä. Mutta sitten kun se on vaikea juttu, jos on se oma visio ja se semmoinen näkee sellaisen suuren kuvan, esimerkiksi siinä, miten levyjä tehdään, niin kyllä sitä jotenkin pitää seurata ja päästä toteuttamaan, koska siinä hommassa ei oikein voi olla kauhean demokraattinen. Että jollain pitää olla se iso kuva päässä ja sinne pitää pyrkiä. Niin se on vähän vaikea pala sitten niin kuin tämmöisissä muka demokraattisissa bändeissä, että yrittää pitää sitä jotenkin, että kaikki nyt saa varmasti antaa sen oman panoksensa. Se ei ole kauhean helppo juttu. Mm.
Denny Lanella on tämmöinen biisi kuin Time to Hide, täällä Wings at the Speed of Sound-levyllä. Ja kyllähän Lane varmaan koko ajan teki biisiä ja hänellä oli välillä vähän soololevyäkin. Tässä 70-luvulla tuli kaksikin soololevyä itse asiassa.
Holidays
oli yksi, jossa oli Buddy Holly-levy.
Ja sekin on vähän niin kuin Wings-levy. Koska
se on niin, on, kyllä. Ja sitten A. Lane, joka ilmestyi myös tuossa 70-luvun puolella, että hän koko ajan niin kuin biisiä teki. Mutta olikohan vähän mahdollisesti näin, että Lane oli vähän arasti, toi niitä biisiään esiin. Ehkä hän ei kokenut olevansa samalla tasolla McCartneyn kanssa tai jotakin tämmöistä. Mutta jonkin verran Lane sai kuitenkin Wingsillekin musiikkia.
Kyllä, ja varsinkin sitten seuraavalla levyllä hän on aika isossa roolissa. Mutta jos puhutaan nyt vielä 70-luvun puolivälin Wingsistä, niin kyllähän sitä nyt ehkä voidaan pitää semmoisena klassisena kokoonpanona. Ja sitten se, että Wings saavutti kuitenkin tämän maailmankiertueen ja näiden isojen hittien ansiosta, mitä siinä vuosina 74-76 oli. Silly Love Songs ja Let Them In ja just nämä Band on the Run -levyn biisit ja Listen to What the Man Said, ne on valtavia, ihan ykköshittejä. Niin Wings saavutti semmoisen aseman, että tavallaan syntyi myös ihan semmoisia Wings-faneja, että ne ei enää ajatellut sitä, että tuossa on se Beatlesin Paul, vaan se on niin kuin Wingsin Paul. Että se oli vähän niin kuin erillinen suosio Wings-yhtyeellä kuin Beatlesillä.
Täytyy sanoa, että harvoinhan musiikin historiassa joku pystyy toistamaan sen, minkä on tehnyt aiemmassa suosiossa. On muutamia harvoja artisteja, sanotaan Foo Fightersin. Dave Grohl on semmoinen, että hän on kaksi todella isoa bändiä.
Joo. Phil Collins.
mutta ehkä sanotaan näin, että niin kuin, siinä taas on ehkä se, että Phil Collins on niin kuin soolo-artisti, no niin, ja bändi. Kyllä. Mutta se, että kaksi ihan omaa bändiä. Se on aika harvinaista kuitenkin. Kyllä,
totta.
Ja Wingsistä tähän tuli todella iso, puhutaan nyt Stadionlogan bändistä, että stadionit myytiin USA:ssa varsinkin loppuun ja Wings oli ihan oma bändinsä.
Mutta sitten sieltä tultiin alas aika nopeasti.
Joo.
Tai ei nyt ehkä kaikilla mittareilla laskettuna, mutta kuitenkin siis silleen, että 77 vuonna yhtye lähti sitten tekemään uutta levyä Neitsytsaarille, Jahdille.
Niinpä tietenkin, missä... niin minäkin menisin.
Paulilla oli viehtymys näihin tämmöisiin eksoottisiin äänityspaikkoihin ja he lähti sinne duunaamaan levyä, mistä tuli sitten London Town-niminen levy. Mutta ensimmäinen biisi, mitä sitten ikään kuin näistä sessioista, sitä ei toki ole äänitetty siellä Neitsytsaarilla, mutta tänä aikana äänitetystä biiseistä julkaistiin sitten ennen joulua 77 Mull of Kintyre, mistä tuli 7 vuoden ajaksi Britannian myydyin single. Elikkä siinä mielessä ei tultu alas, mutta se, että ajatus, että Wings oli kuitenkin tämmöinen stadion rockbändi, niin sitten tullaan tämmöiseen niin kuin puhtoiseen hyvin brittiläiseen
maisemaan.
Novelty single, tämmöinen joulusingle julkaistaan, missä säkkipillit soi ja niin jotenkin semmoinen ehkä semmoinen katuuskottavuus häipyi. Sitten myös tämä London Town-levy, sehän on hyvin tämmöistä niin soft rockia.
Joo.
Se on hyvin tämmöinen syntikkavetoinen levy. Sitten siellä on paljon semmoisia folk-elementtejä, mitä Denny Lane varsinkin toi mukaan siihen. Ne on hienoja biisejä, kuin Deliver Your Children ja Children, Children, I'm Carrying, upea ballaadi. Mutta se oli kuitenkin, mentiin semmoisiin niin soft rockiin.
Bändissä oli vielä, kun levyä aloitettiin, Joe English oli siellä rummoissa, Jimmy McCulloch oli siellä mukana, mutta levyn kannassa olikin vain 3 kaveria sitten.
Niin, taas. Oltiin samassa pisteessä.
Näin siinä kävi, että sitten kaverit lähti muualle. Ja Jimmy McCulloughhan, oliko näin, että hän lähti Small Facesiin kiertueelle sekä sitten liittyy tähän yhtyeeseen ja Joe English sitten meni Amerikkoihin takaisin.
Joo, hän poti koti-ikävää ja halusi mennä perheensä pariin sinne. Jimmy McCulloughille kävi sitten vähän huonosti, että hänellä oli viehtymys vähän huonoihin elämäntapoihin, käytti paljon päihteitä. Hän menehtyi sitten vuonna 79.
Kyllä, hyvin nuorena. Joo. Oliko 30-kään. Mm. Wings joutuu jälleen tuuliseen paikkaan ja Paul vielä kerran kokoaa rivit yhteen. Mutta Denny on edelleenkin mukana ja Linda on edelleenkin mukana. Että tavallaan tietyssä mielessä se ydinjoukko säilyy koko tämän niin kuin 70-luvun ajan. Ja siinä ympärillä sitten niin kuin tapahtuu asioita. Mutta vielähän Paul jaksaa ja vielä muutkin jaksaa tätä. Ja Back to the Egg-levyllä onkin sitten ihan uudet soittajat sitten mukana.
Joo, Steve Hall ja Lawrence Juber, kummankin sessiomuusikoita. Steve Hall varsinkin rumpalina oli tehnyt jo Elton Johnin kanssa yhden levyllisen ja tuli tekemään sitten jatkossakin sessiomuusikon töitä. Lawrence Juber, taitava kitaristi, tulivat mukaan ja sitten kun siinä kohtaa oli vähän jo sitten se punk ja tämmöinen uuden aallon aika tullut, niin sitten Paul ajatteli, että ei se semmoinen soft rock ja folkki juttu nyt tainnut ollakaan se juttu, että yritetään mennä vähän taas eri suuntaan, niin hän palkkasivat sitten ensimmäistä kertaa oikeastaan, jos ei lasketa Live and Let Die-biisiä, missä George Martin oli mukana, niin tuli ulkopuolinen tuottaja mukaan tekemään Back to the Egg-levyä, eli Chris Thomas, joka meidän vieraanammekin on täällä studiossa ollut, niin Chris Thomas tuli mukaan, ja sitä levyä tehtiin 4 eri studiossa tosi pitkällä aikavälillä vuoden 78-79 alkuvuoden aikana. Ja Thomas ainakin puhui siitä, että sitä levyä, vaikka se oli hyvää musaa, niin sitä vaivasi ehkä vähän se, että se ei ole kauhean yhtenäinen prosessi se levy. Ja siltä levyltä nyt ei mitään hittibiisejä kauheasti ole historiaa jäänyt. Mutta se ei ole missään tapauksessa huono levy. Se on aika semmoinen kiinteä soundinen, tömäkkä rocklevy. On siellä pehmeämpiäkin biisejä, mutta se oli sitten Wingsin viimeiseksi jäänyt albumi. Muistetaan myös single, joka tuli samoihin aikoihin, mutta se ei ole siinä levyllä. Good Night Tonight, mikä oli taas tämmöinen disco-single. Se menestyi varsin hyvin kyllä.
Bändi oli kasassa 70-luvun loppuun asti, kiertoilla käytiin ja sitten tapahtuu Japani-insidenssi, jossa sitten Paul McCartney jää kiinni Dynamite Weedistä. Tarkoittaa sitä, että hänellä oli kassissaan vähän tämmöistä vihertävää ruohoa ja häntähän odotti suurin piirtein 20 vuoden tuomio siellä ja sitten kiertoi keskeytyi ja oikeastaan voisi sanoa, että bändi rupesi hajoamaan siinä vaiheessa. Vaikka tavallaan ajatuksesta Wings hän ei hajonnut missään vaiheessa, vaan se vähän niin kuin hiipui pois. Mm. Viimeinen pisara sitten oikeastaan oli se, kun Denny sitten ilmoitti, oliko se 81, että hän lähtee Wingsista pois.
Joo. Siinähän ehkä Paulin ja Dennyn välille semmoinen särö tuli viimeistään tässä tämän Japani-episodin myötä. Dennyhän reagoi siihen sitten sillä tavalla, että kun sitä kiertuetta ei toteutunutkaan, tai kiertue ei toteutunutkaan, niin Denny meni studioon ja teki levyn nimeltään Japanese Tears, mikä ei välttämättä miellyttänyt Paul McCartneya hirveästi. Paul itse oli jo edellisenä kesänä 79 tehnyt kokonaisen albumillisen ja vähän ylikin soolomateriaalia, eli McCartney 2, tämmöinen hyvin kokeellinen kotona tehty levy. Ja hän oli julkaissut siitä myös jo omalla nimellään singlen Wonderful Christmas Time, joka tuli 79. Ja viitteitä oli siihen, että Paul jatkaa omalla nimellään musiikin tekemistä. Mutta Wings kuitenkin menee studioon vielä vuoden 80 loppupuolella ja alkaa treenaamaan uusia biisejä. Mutta siinä vaiheessa myös sitten George Martin tulee kuvioihin tuottajaksi ja George Martin ilmeisesti vähän niin kuin puhuu Paulille, että kyllä tässä olisi aika tehdä ihan sun omalla nimelläsi tätä juttua. Että lähdetään tonne uuteen studiooni Montserratin saarelle ja tilataan sinne nimekkäitä soittajia ja tehdään levy. Mutta Denny Lane oli mukana siinäkin kohtaa vielä.
Denny Lane meni sitten soolouralle. Mutta hänen soolouransa ei ollut mitenkään kauhean menestyksikästä. Kyllähän niinku keikkaa teki ja levyjä teki tasaiseen tahtiin tässä, mutta ei hänestä niinku sit enää isoa staraa tullut sen jälkeen. Mä joskus mietin sitä, että menikö heillä kuinka ne välit rikki. Haastattelussa Denny sanoi kyllä McCartneysta, että ei heillä ollut. Heillä oli ihan hyvä suhde ollut jatkuvasti, että kyllä he piti yhteyttä ja näin edespäin. Mutta siinä oli monta ajat muuttuvat ja John Lennonin murha vaikutti asiaan. Paul McCartney ei halunnut lähteä kiertueelle. Hän pelkäsi turvallisuutensa ja perheensä vuoksi ja Lindakaan ei ollut innostunut. Heillä oli pieniä lapsia.
Niin, heidän lapset oli sen ikäisiä, että niin. Paul halusi, hän muutti tai heidän perheensä muutti maaseudulle. Lapset meni kouluun ja halusi niin kuin elämästään ehkä vähän erilaista tuossa kohtaa. Että sekin oli semmoinen aika luonnollinen muutos, että se bändi vaan sitten jäi taka-alalle. Mitään virallista ilmoitusta Wingsin hajoamisesta ei koskaan tehty.
Mä oon nähnyt paljon tämmöisiä videoita YouTubessa, jossa Wingsin elossa olleet jäsenet, Denny Lane mukaan lukien, ovat keikkailleet niin kuin yhdessä, ovat tehneet tämmöisiä pistokeikkoja. Joo. Ja heillä niin kuin, ilmeisesti niin kuin edelleen oli pitkän aikaa tämmöisiä yhteisiä projekteja, että ollaan Beatles happeningeissä soittamassa ja kaikkea. Ja Denny Lanehän oli paljon näissä mukana.
Kyllä, ja itse asiassa täytyy myöntää, että tuossa toimiessani Tampere Beatles happeningin taiteellisena johtajana, niin kerran jopa yritin yhden tahon kautta vähän niin lähestyä Denny Laneä, että paljonkohan se olisi maksanut, jos hän olisi tullut tänne Suomeen keikalle. Että hän teki tällaisia keikkoja kyllä, vähän niin kuin eri kokoonpanojen kanssa. Ja mutta sitten nyt kun Denny tästä ajasta poistui ikuisuuteen, niin Paul McCartney myös julkaisi statementin omissa somekanavissaan, missä hän muisteli Dennyä lämpimästi ja kertoi siinä, että we drifted apart, mutta että niin kuin viimeisinä vuosinamme olimme taas yhteydessä ja muistelimme niitä yhteisiä vuosia.
Ja niitä vuosia oli kuitenkin aika paljon loppupelissä.
Niitä oli itse asiassa niin niitä oli lähes saman verran kuin Beatlesillä.
Kyllä.
Että Wingsin levytysura jopa kesti
vähän
pidempäänkin.
Niin, totta. Wingsista ollaan tekemässä uutta dokumenttielokuvaa, joka ilmoitettiin tuossa suurin piirtein tätä äänittäessä vuosi takaperin, ja sen pitäisi ilmestyä vuoden 2024 loppupuolella, on ainakin näin. Eli jonkinlainen tämmöinen Wings Revival saattaa tulla mahdollisesti. Me ei tiedetä, mitä siellä on pipelineissa, mutta tämä dokumentti on jo. Ja olisi kiva tässäkin dokumentissa, että kuulla muidenkin kuin Paulin kertomuksia.
Kyllä, siihen nyt täytyy vaan toivoa, että sitä kuvattua materiaalia ja ainakin niin kuin haastattelu, audiohaastattelua olisi riittävästi, että siihen saataisiin semmoista insightia muiltakin ihmisiltä. Ja sitten, että se ei niin kuin toistaisi sitä, mitä me ollaan nähty jo yksi Wings-dokumentti, Wingspan vuodelta 2001, niin mikä oli loppujen lopuksi semmoinen aika köykäinen läpikäynti siitä historiasta, että odotan innolla kyllä tätä leffaa.
Tässä tuli Wings-yhtyeen tarina 50 reilussa minuutissa ja on ehkä hyvä jättää tähän näin ja odotetaan tulevaisuutta mahdollisia uusia julkaisuja, dokumentteja ja muuta ja nostetaan hattua Denny Lanelle ja Wingsille. Kuuntelit siis Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.